10-ші сабақ. Бос уақыт. Свободное время. 1-ші тапсырма. Сөздерді мұқият тыңдап қайталаңыз. Аудармасын есіңізге сақтауға тырысыңыз. Первое задание. Внимательно слушайте слова и их перевод. Постарайтесь про себя повторить. Бос уақыт. Свободное время. Бос уақыт. Бос уақыт. Кітап оқу. Читать книгу. Кітап оқу. Кітап оқу. Ел. Страна. Ель. Ель. Онату. Нравится. Онату. Онату. Жақсы көру. Любить. Жақсы көру. Жақсы көру. Теңіз. Море. Теңіз. Теңіз. Суға түсу. Купаться. Суға түсу. Суға түсу. Дәстүр. Традиции. Дәстүр. Дәстүр. Саяхат. Путешествие. Саяхат. Саяхат. Екінші тапсырма. Сөздерді тағы да мұқият тыңдаңыз. Диктордың оқыған сөзінен кейін берілетін үзілісте дауыстап қайталаңыз. Аудармасын есіңізге сақтауға тырысыңыз. Второе задание. Еще раз внимательно послушайте слова. После паузы повторяйте опорные слова и постарайтесь запомнить перевод.
Бос уақыт. Свободное время. Менің бос уақытым. Мое свободное время. Менің бос уақытым. Менің бос уақытым. Ел, страна. Бейтаныс ел, незнакомая страна. Бейтаныс ел. Бейтаныс ел. Теңіз, море. Теңіздің жағасы. Побережье моря. Теңіздің жағасы. Теңіздің жағасы. Онату. Любить. Нравится. Кітап оқығанды онату. Любить читать книги. Кітап оқығанды онату. Кітап оқығанды онату. Демалғанды онату. Любить отдыхать. Демалғанды онату. Демалғанды онату. Танысу. Знакомиться. елмен танысу. Знакомство со страной. Елмен танысу. Елмен танысу. Адамдармен танысу. Знакомство с людьми. Адамдармен танысу. Адамдармен танысу. Дәстүрмен танысу. Знакомство с традициями. Дәстүрмен танысу. Дәстүрмен танысу.
Үшінші тапсырма. Мәтінді тыңдаңыз. Третье задание. Послушайте текст.
Сәуле, осы демалыста Сергей, Александр, Камила бесеуіміз теңіз жағасына демалуға барайық. Сәуле, давайте Сергей, Александр, Камила впятером поедем отдыхать на море.
Александр не дейді. А как на это посмотрит Александр?
Мен әрине қоштайым. Я, конечно, согласен. Мен теңіз жағасында демалғанды ұнатам. Я люблю отдыхать на море. Теңіз, толқын, таза салқын ауа, море, волны, чистый холодный воздух.
Мен өзімен бірге кітабымды ала барам. Я с собой возьму книгу. Мен бос уақытымда кітап оқығанды ұнатам. В свободное время я люблю читать книги.
Еду-еду қашықтан, мен водовоз асыққан. Мөлдір су бар достарей, мөлдір су бар достарей. Кому надо, поскорей. Оның арабасы бар, гөзәлдір гөзәл. Шофері де бар, өзәлдір өзәл. Басты магаза, гидәл ме гидәл. Малесев другу йог. Онын үчін ешбір онын шансы ел. Оның машинесі бар, әдемі-әдемі. Шофер де бар, әдемі-әдемі. Басты да газын кетеді-кетеді. Тек қана тоқтауы жоқ. Оған оның ешбір уақыты да жоқ.
Сергей, сен неге суға түспейсің? Сергей, почему ты не купаешься? Әлде жүзу білмейсің бе? Или ты не умеешь плавать?
Мен теңізді жақсы көрем. Бірақ мен суықты жақтырмайым. Мне нравится море. Но я не люблю холод. Менің арманым бейтаныс елдерге саяхат жасау. Моя мечта – совершить путешествие в незнакомые страны. Өзге елдің адамдарымен, дәстүрімен, елімен танысу. Знакомство с разными людьми, традициями, странами.
Сен әсіресе қай елге барғанды қалайсың? А в какие страны ты бы хотел совершить путешествие?
Менің Мысырға барғым келеді. Я хочу в Египет. Ол жақта ыстық. Құм. Пирамидалар. Там жарко. Песок, пирамиды.
Сергей, сен теңіз жағасында тұрсың, ұмытпа. Сергей, ты сейчас на берегу моря, не забывай. Арманыңа да жетерсің. Да сбудется твоя мечта.
Не мини? А, я. Что? Да. Төртінші тапсырма. Кейіпкерлеріміздің әңгімесін тыңдап, не туралы айтып жатқанын есіңізге сақтаңыз. Четвертое задание. Послушайте рассказы наших героев и запомните, о чем они говорят.
Мен теңіз жағасында демалғанды ұнатам. Теңіз, толқын, таза, салқын ауа.
Ал мен теңізді жақсы көрем, бірақ мен суықты жақтырмайым. Менің арманым – бейтаныс елдерге саяхат жасау. Өзге елдің адамдарымен, дәстүрімен, елмен танысу.
Біз осы демалыста Сәуле, Сергей, Александр, Камила және мен бесеуіміз теңіз жағасына демалуға барамыз. Мен өзіммен бірге кітабымды ала барам. Мен бос уақытымда кітап оқыған ұнатам.
Бесінші тапсырма. Кейіпкерлердің сөздерін тыңдап қайталаңыз. Пятое задание. Послушайте наших героев и повторяйте фразы.
Мен теңіз жағасында демалғанды ұнатам. Я люблю отдыхать на море. Мен теңіз жағасында дем алғанды ұнатам. Мен теңіз жағасында демалғанды ұнатам. Теңіз, толқын, таза салқын ауа, море, волны, чистый холодный ветер. Теңіз, толқын, таза салқын ауа. Теңіз, толқын, таза салқын ауа.
Ал мен теңізді жақсы көрем. Бірақ, мен суықты жақтырмаймын. Мне нравится море, но я не люблю холод. Мен теңізді жақсы көремін. Бірақ, мен суықты жақтырмаймын. Ал мен теңізді жақсы көремін. Бірақ, мен суықты жақтырмаймын. Менің арманым бейтаныс елдерге саяхат жасау. Моя мечта – совершить путешествие в незнакомые страны. Менің арманым бейтаныс елдерге саяхат жасау. Менің арманым бейтаныс елдерге саяхат жасау. Өзге елдің адамдарымен, дәстүрімен, елімен танысу. Знакомиться с разными людьми, традициями, странами. Өзге елдің адамдарымен, дәстүрімен, елімен танысу. Өзге елдің адамдарымен, дәстүрімен, елімен танысу.
Біз осы демалыста бесеуіміз теңіз жағасына демалуға барамыз. Мы в пятером поедем отдыхать на море. Біз осы демалыста бесеуіміз теңіз жағасына демалуға барамыз. Біз осы демалыста бесеуіміз теңіз жағасына демалуға барамыз. Мен өзімен бірге кітабымды ала барам. Я возьму с собой свою книгу. Мен өзімен бірге кітабымды ала барам. Мен өзімен бірге кітабымды ала барамын. Мен өзімен бірге кітабымды ала барам. Мен бос уақытымда кітап оқығанды ұнатам. В свободное время я люблю читать книги. Мен бос уақытымда кітап оқығанды ұнатамын. Мен бос уақытымда кітап оқығанды ұнатамын.
Алтыншы тапсырма. Кейіпкерлермен сұхбаттасыңыз. Шестое задание. Поговорите с нашими героями.
Сіз қай жерде демалғанды ұнатасыз? Сіз жүзу білесіз бе? Сіз қай елге барғанды қалайсыз? Сіз бос уақытыңызды қалай өткізесіз? Сіз нені ұнатасыз?
Жетінші тапсырма. Ән айтамыз, өлең оқимыз. Седьмое задание. Поем песни, читаем стихи. Еду-еду қашықтан, мен водовоз асыққан. Мүлдір су бар достарей, мүлдір су бар достарей. Кому надо, поскорей. Оның арабасы бар, гүзәлдір гүзәл. Шофері де бар, өзәлдір өзәл. Басты магаза гидәл мүгедәл. Мәлесев дұрығы ек, оның үчін ічбір, оның шансы ек. Оның мәшинесі бар, әдемі-әдемі. Шофері де бар, әдемі-әдемі. Басты да газын кетеді-кетеді. Тек қана тоқтауы жоқ. Оған оның еш бір уақыты да жоқ. Оныншы сабақтың соңы.